Eduardo Kayunga Regional Referral Hospital mu district ya Kayunga lifundikide obujanjabi nokuwa amagezi kubyama nnyo obukulungudde banga lya naku 5 nga abantu babulijjo bonna bagendayo mu nteekateeka gye batumye Smile Makeover nga n'ekigendererwa kwogiya abantu ku byobulamu bwabwe ebyama nnyo. Dr. Deborah Isabirie, omukugu mu byamannyo era akulira ekitongole ky'amannyo mu Kayunga Regional Referral Hospital, agamba nti enteekateeka eno ebadde ya kujjanjabira bwereere abantu okubawa amagezi n'okubawa obujjanjabi obw'enjawulo ku myaka gyonna. Dr. Isabirie agamba nti babadde batunuulira engeri gye bayinza okuyambamu abantu abamu ku bo babadde bagenda mu lusiisira luno nga balina amannyo agaabavundako, abalala ng'ebibuno bibaluma so nga n'abalala amannyo gaabuuka mudda olwo nga n'abalala gaabongoka n'ago ageetaaga okukuulamu ne gakuulibwamu. Olusiisira lw'ebyobulamu luno lwatandika nga 23 March w'omwaka guno lwafundikiddwa ku Friday nga 27 ng'abantu 12 babadde babalizibwa buli lunaku ababadde bagenda mu ddwaliro lino okufuna obujjanjabi. Enteekateeka eno Smile Makeover kye kimu ku ebyo ebyayizibwa eddwaliro okulaba engeri gye liyinza okutuuka mu bantu mu bitundu eby'enjawulo era nga bagamba ab'eddwaliro nti balina entegeka ey'okutuukira ddala ku bantu bonna mu disitulikiti.